Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda dam olish kunlari quruq ob-havo saqlanib turadi. Bu haqda Respublika gidrometeorologiya markazi ma'lum qildi. Joriy yilning 10-11 iyun kunlari respublika bo'yicha quruq ob-havo saqlanib turadi. Faqat tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 9-11 iyun kunlari respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 17-22 m/s kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zoni bilan kuzatilishi mumkin. Poytaxt Toshkentda 9-11 iyun kunlari havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 m/s tezlikda esadi. 9-11 iyunda 12-15 m/s kuchayishi mumkin. Harorat 10 iyun kunduzi 38-40 darajagacha issiq, dam olish kunlari 36-38 daraja issiq bo'ladi. Keltirilishicha, haroratning pasayishi uzoq davom etmaydi. Keyingi haftada harorat foni avvalgi 35-40 daraja issiq, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 41-42 daraja issiqgacha bo'lgan qiymatlarga qaytadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.